พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกเพราะชีวิตไม่ได้มีเพียงด้านเดียวเจอกันเป็นประจำ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่สถานีวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsonline.net รับฟังสดพร้อมกันทั่วโลกที่หน้าเว็บไซต์และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS ติดตั้งลงในแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับเย็นวันนี้สุรพงษ์เพชรซอกครับเปิดไมค์นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับอากาศร้อนแบบนี้เอาความรักมาสู้ความร้อนครับยังอยู่ที่สื่อเพื่อการเรียนรู้จากโครงการสมาร์ททีนวัยรุ่นฉลาดรักรู้จักเลือกโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับจัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสร้างองค์ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและวัยรุ่นให้รู้เท่าทันภัยทางเพศเพื่อรับมือกับปัญหาทางเพศที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานหรือว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจะตั้งสติรับมือหาทางออกกับมันยังไงนะครับโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องการตั้งครรภ์ของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาเรียกกันง่ายๆที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือแม่วัยใสในตอนที่แล้วได้ฟังการตั้งวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาร์ททีนมีกรณีศึกษานะครับ3เรื่องได้แก่1รักสดใสวัยแรกรุ่น2สำคัญรักลึกซึ้งและ3ผลกระทบจากรักที่ไม่ป้องกันวันนี้มาฟังกันต่อนะครับเรื่องการเรียนรู้เพศศึกษาผ่านกิจกรรมการเล่นครับ
ในมุมมองของพี่ออมบ้างดีกว่านะคะนะผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยหรือซื้อถุงยางอนามัย
ถ้าเป็นในแง่ของผู้หญิงเลยนะคะคืออย่างแรกเนี่ยขอเห็นด้วยกับน้องป้อมนิดนึงก็คือว่าแต่ก่อนเนาะไม่ว่าจะผู้ชายคือผู้หญิงอ่ะอย่าเพิ่งคิดถึงเลยผู้หญิงนี่คิดน้อยมากแต่ผู้ชายที่แบบพกถุงยางหรือซื้อถุงยางเนี่ยเราก็จะฮะอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ผู้ชายกันเองบางทีก็แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยการที่ผู้ชายเนี่ยพกถุงยางเนาะหรือว่าซื้อถุงยางเลยเนี่ย look at the bright side อะก็คือด้านที่แบบแง่บวกว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่คือว่าเขารับผิดชอบต่อตัวเองต่อคนที่เขาจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยถือว่าเขาได้แสดงความรับผิดชอบระดับหนึ่งเนาะซึ่งที่บอกเรื่องพวกนี้มันห้ามกันลำบากแต่อยู่ที่ว่าป้องกันยังไงและเขาได้ตระหนักถึงตรงนั้นส่วนในแง่ของผู้หญิงที่พกถุงยางนะคะคือเอาจริงๆเนาะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนยุคเก่าขนาดนั้นแต่แม้แต่ยุคปัจจุบันเองเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยถ้าเห็นเพื่อนพกถุงยางอ่ะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในแบบสภาพแวดล้อมที่มันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาทุกวันนี้ถ้าเขาเห็นเขาก็คงจะต้องตกใจเหมือนพี่อ่ะเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงพกถุงยางบางทีเนี่ยการพกไว้ถ้ามองในแง่ดีก็คือพกไว้ป้องกันเหมือนกันแต่ว่าบางทีเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเนาะหัวน้องพร้อมรบตลอดเวลาเลยเหรอใช่ไหมซึ่งในส่วนนี้มันมีไว้ก็คือถูกต้องนะจะบอกว่ามันผิดมันเป็นการแบบเป็นการชี้นำมันก็ไม่ถูกมันคือถูกต้องที่จะต้องมีแต่อย่างนึงเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่ให้เรารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงให้รู้ว่าเรามีคุณค่าตรงนั้นการที่เราไม่พกไม่ได้แปลว่าเราไม่รับผิดชอบแต่เราไม่คิดที่จะเริ่มทำตรงนั้นให้มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กผู้หญิงอ่ะเพราะว่าตรงๆว่าพี่ยังไม่เห็นด้วยกับการที่เด็กผู้หญิงจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กผู้หญิงเหมือนกันนะคะ
ก็สำหรับหมอนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคตินะคะว่าถ้าเรามองว่าการซื้อถุงยางอนามัยส่วนใหญ่มักจะอดคิดไม่ได้หรอกจะเอาไปใช้กับใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นทีนี้ถ้าเรามองทัศนคติแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็จะเกิดความรู้สึกเขินอายไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะซื้อนะอายคนขายด้วยนะคะนะเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยเราต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าการที่เราไม่ป้องกันเลือกอายมากกว่าที่เราจะป้องกันแล้วผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันรุนแรงกว่าหรือเปล่าแน่นอนน้องๆก็ทราบดีนะคะว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันนะคะอาจจะนำมาซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเอสนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทัศนคติสมัยว่าการพกถุงยางอนามัยก็เหมือนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยป้องกันตัวเราเองนะคะจากการติดโรคนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยจะเป็นการดีกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทัศนคติที่ ที่เป็นกลางๆนะคะอันนี้มันก็จะทำให้สติในเรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะคะอย่างที่พี่ออมบอกเลยนะคะว่าสำหรับผู้หญิงเองเนี่ยการยับยั้งชั่งใจในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็จะเกิดขึ้นมาหรือว่าน้องผู้ชายเองเนี่ยก็คือมีสติก็คือมีความรับผิดชอบทุกครั้งนะคะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองแล้วเราก็ต้องป้องกันคนที่เรารักด้วยนะคะ
ว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวเนี่ยจะเป็นไรเปล่า
จะพูดเป็น2 ส่วนแล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องทางจิตใจเรานะถ้าเกิดมีครั้งแรกเนี่ยครั้งที่2ที่3ที่4เนี่ยมาแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบวัดใจเราเป็นการแบบวัดว่าเราจะแบบมีความอดทนหรือว่าเราจะอดกั้นต่อความต้องการของเราได้มากขนาดไหนนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีครั้งแรกแล้วครั้งที่2หรือที่3มันก็มาได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะเหมือนกับเราก็เริ่มไปแล้วก็คล้ายกับว่าเรายกตัวอย่างสมมติกินอาหารอะไรแปลกๆนะเราเห็นแบบอุ๊ยตอนแรกแบบอาหารแบบสมมติเป็นสิ่งที่เราไม่เคยกินแบบมันจะกินได้มั้ยเนี่ยจะกินได้มั้ยเนี่ยปรากฏเรากินเข้าไปเอ้ยมันก็กินได้นี่อร่อยดีอะไรเงี้ยครั้งต่อไปผมก็มีแน่นอนยกตัวอย่างนะส่วนเรื่องอีกประเด็นนึงประเด็นที่2ก็คือเรื่องการป้องกันเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าเรื่องการมีบุตรการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่2 3 4ก็ตามนะถ้าเกิดว่ามีการป้องกันเนี่ยมันก็จะสามารถควบคุมได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าครั้งไหนก็ตามไม่ว่าจะพลาดไปครั้งนึงไม่มีการป้องกันหรือว่าเราปล่อยปละละเลยไปอันนี้มันก็เกิดความเสี่ยงกันอยู่แล้วในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าการตั้งครรภ์นะครับดังนั้นก็คือครั้งแรกเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งมีดีกว่าปลอดภัยที่สุด
คำถามข้อสุดท้ายเลยนะคะน้องๆคิดว่าการคุมกำเนิดนะคะหรือว่าการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดนะคะกอไก่ฝ่ายหญิงขอไข่ฝ่ายชายคอควายทั้งสองฝ่าย
มี3ช้อย
มี3ช้อยให้เลือกค่ะ
ทั้งสองฝ่ายอะค่ะ
ทั้งสองฝ่ายคือหญิงกับชาย
ค่ะอันนี้เป็นตัวแทนคำตอบจากฝ่ายหญิงเนาะแล้วน้องฟิตล่ะคะ
เอาฝั่งนู้นบ้าง
พี่ฟุกว่าไงครับวิธีการคุมกำเนิดไม่คุมกำเนิดและการป้องกันโรคเป็นหน้าที่ของใคร
ก็ทั้งสองฝ่ายครับ
คือใครกับใครครับ
ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
ฟิตล่ะคะ
ก็ทั้งสองฝ่ายละกัน
ทั้งสองฝ่ายละกัน
นี่คือ
ทีนี้มาถามความเห็นของพี่ออมบ้างดีกว่าค่ะ
ค่ะก็ความรับผิดชอบก็ต้องทั้งสองฝ่ายนะคะเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆก็คือเรียกว่าอะไรล่ะในการป้องกันเนาะทางร่างกายเนี่ยบางทีอาจจะต้องเริ่มที่ผู้ชายก่อนนิดนึงนะคะในส่วนของการเตรียมถุงยางอนามัยหรืออะไรก็ตามในส่วนของผู้หญิงก็คือว่าการอาจจะเป็นเรื่องของจริงๆการปฏิเสธก็ถือเป็นการป้องกันนะก็แล้วแต่ถึงเวลาเนี่ยมันก็คือเรียกว่าเราต้องมีความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะ
ค่ะคุณหมอป้อมช่วยสรุปนิดนึงค่ะ
ก็ความรับผิดชอบนะครับของเรื่องการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยการที่จะคุมกำเนิดเนี่ยในแน่นอนอยู่แล้วนะก็คือว่าอย่างที่น้องๆทุกคนตอบมาก็คือเป็นเรื่องของทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบนะครับถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ต้องมีวิธีการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการคุมกำเนิดวิธีต่างๆนะถ้าง่ายที่สุดอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็รู้จักกันในสังคมทั่วไปเลยก็คือการใช้ถุงยางอนามัยเนาะเป็นวิธีที่แม้ว่ามันจะไม่ 100% คือความจริงก็ต้องบอกกันเลยว่าการคุมกำเนิดวิธีไหนเนี่ยก็ไม่มีวิธีที่ 100% เนาะถ้าเกิดถุงยางมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้มันก็พลาดกันได้แต่มันก็เป็นวิธีการที่คุมกำเนิดได้ประสิทธิภาพดีสุดแล้วก็สามารถหาซื้อในสังคมเราในบ้านเรือนเราเนี่ยง่ายสุดแล้วนะนอกจากนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถพูดคุยกันก็ยังสามารถเป็นการช่วยกันได้ว่าเราจะมีการวางแผนชีวิตวางแผนครอบครัวหรือว่าวางแผนความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนยังไงนะครับนอกจากมีเป็นการคุมเหนือแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นการควบคุมการติดต่อของโรคทางเพศสัมพันธ์ที่ในเมืองไทยเราตอนนี้ก็มีอยู่อย่างมากมายด้วยนะครับ
คุยกันมาพอสมควรนะคะนะนี้ช็อตสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตนะคะการวิธีการสวมถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้จากว่าการป้องกันก็คือการสวมถุงยางอนามัยก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้แต่ว่าเราสวมไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการป้องกันจากการตั้งครรภ์แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะลดลงด้วยนะคะค่ะนี่ได้ตัวแทนมานะคะน้องฟิตเนาะเวลาที่เราเลือกซื้อถุงยางอนามัยเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้าง
ก็มีอย.มีวันเดือนปีที่ผลิตนะครับแล้วก็มีแล้วก็เลือกดูขนาดของถุงยางด้วย
ค่ะโอ้เก่งมากเลยนะคะนะทีนี้เราจะมาสาธิตเกี่ยวกับวิธีการใส่ถุงยางอนามัยนะคะเพราะว่าการสวมถุงยางอนามัยที่ไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์เนี่ยลดลงนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือวิธีการฉีกถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องนะคะนี่ฟิตลองดูนะคะวิธีการก็คือเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็มีซองมีมุมที่สำหรับฉีกได้ง่ายนะคะนะทีนี้เวลาที่เราจะฉีกเนี่ยเราจะต้องดันข้างใดข้างหนึ่งไปก่อนเพราะว่าไม่ให้มุมหรือว่าความคมของถุงยางมันมาบาดตัวถุงยางแล้วก็ทำให้มันขาดง่ายเพราะว่าถุงยางมันจะบาง
ค่อนข้างบางนะครับ
ค่ะวิธีการสวมใส่นี้สังเกตนิดนึงนะคะชูขึ้นมาจะเห็นนะคะน้องๆจะเห็นว่ามันมี2ด้านเนาะทีนี้วิธีด้านที่ถูกต้องเนี่ยก็คือม้วนออกนะคะวิธีการเนี่ยก็คือเราจะจับตรงปลายกระป๋อขึ้นมานะคะนะแล้วก็บีบให้มันเป็นสุญญากาศนะคะ
อันนี้คือจ
ุดด้านนี้ถูกแล้ว
เป็นข้อที่สำคัญเลยเนาะนะใช่ไหมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บีบที่ส่วนปลายก่อนเนี่ยตรงส่วนปลายมันก็จะเหลือเป็นอากาศใช่ไหมครับสมมติว่าเราทำการครอบลงไปก็คือการใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโป่งๆขึ้นมาคราวนี้สมมติว่ามีการหลั่งออกมานะครับถึงจุดสุดยอดมีการหลั่งออกมาเนี่ยจากที่มันมีอากาศอยู่แล้วเนี่ยบวกกับน้ำที่เข้าไปตรงนั้นอีกมันก็ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มันเยอะขึ้นได้ทำให้อาจจะมีการรั่วซึมออกมาได้แต่ถ้าเกิดว่าจุดส่วนปลายเนี้ยมันกลายเป็นสุญญากาศมันเป็นแบบแห้งๆอยู่น้ำที่มันออกมาน้ำอสุจิที่ออกมาจากส่วนขององคชาตเนี่ยนะครับนะมันก็จะทำให้เข้าไปฟิลอยู่ตรงนี้พอดีไม่เกิดการรั่วไหลแล้วก็ซึมออกมานะครับ
ทีนี้วิธีการสวมใส่ค่ะใส่ยังไง
ใกล้ๆ
ร
ู้
เลย
โอเคอันนี้ต้องเน้นย้ำก่อนว่าเวลาใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยต้องให้องคชาตเนี่ยอยู่ในลักษณะที่แข็งตัวก่อนนะครับบางคนเนี่ยความจริงก็ไม่น่าจะพลาดกันตรงนี้ก็คือว่าใส่ตอนที่มันยังอ่อนตัวอยู่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถใส่ได้ใช่ไหมครับโอเคใส่เลย
วิธีการใส่ก็บีบกระเป๋านะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือค่อยๆลูดปลายมันลงมานะคะโดยที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าให้มีอากาศแทรกอยู่ข้างในเพราะว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีการเสียดสีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการแตกได้
ยากหรือเปล่า
โอเคค่ะ
ก็โอเคถือว่าใช้ได้ฮะ
ค่อยๆลูดลง
จากนั้นก็ลูดลงมานะครับจนสุดโอเค
โอเคเวลาลูดออกมาก็ต้องลูดมาให้ถึงสุด
ถึงโคนเลย
นะคะสุดโคนนะคะ
เราก็จะเห็นเป็นลักษณะตอนใส่เสร็จเนี่ยมันก็ตรงส่วนปลายเนี่ยก็จะยุ่ยๆนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นสุญญากาศใช่ไหมครับสุญญากาศเนี่ยเนื่องจากว่าพอมีน้ำออกมาแทนที่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระป๋ออยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นอากาศอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้มันก็ดันออกมาแล้วมันก็จะท้นออกมาตรงโคนได้นะครับดังนั้นนี่ก็สำคัญแล้วก็
วิธีการถอดค่ะ
วิธีการถอด
วิธีการถอดที่ถูกต้องมี2วิธีนะคะก็ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเราอาจจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะพันรอบโคนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มือเราเนี่ยสัมผัสเพราะว่าบริเวณที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็คือเป็นบริเวณที่จะสัมผัสกับอวัยวะของผู้
หญ
ิ
ง
ใช่ไหมคะเพรา
ะ
นั้นถ้าผู้หญิงมีโรคติดต่อ
เราก็จะติดมาทางมือได้ถ้าเกิดว่าม
ือเรามีแผล
ใช่ก็จะติดโรคได้นะครับ
ค่ะวิธีการถอดก็ค่อยๆลูดขึ้นออกมาค่ะช้าๆอันนี้มันอาจจะวางตั้งนะคะแต่ว่าตอนที่ใช้เนี่ยมันก็คือไม่ได้ตั้งอย่างนี้นะคะของเหลวก็จะบรรจุอยู่ในถุงอยู
่
อันนี้มีวิธีการถอดอีกวิธีนึงค่ะถ้าเราไม่มีกระดาษทิชชู่นะคะเราก็อาจจะใช้นิ้วนะคะนิ้วก้อยเนี่ยสอดเข้าไปด้านในของบริเวณถุงยางนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนถุงยางออกมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะในเรื่องของการสวมถุงยางอนามัยเนี่ย ควรจะต้องเป็นฝ่ายชายสวมเองนะคะไม่ควรให้ฝ่ายหญิงสวมนะคะเพราะว่าบางทีฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะมีทาเล็บหรือว่าสีของน้ำยาทาเล็บพวกนี้นะคะมันก็จะไปทำลายประสิทธิภาพของตัวยางได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาฉีกเนี่ยเขาทำมุมมาให้ฉีกแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องใช้กรรไกรหรือกรรไกรตัดเล็บตัดนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะทำให้ถุงยางนั้นฉีกขาดหรือว่ารั่วซึมก็มีได้การสวมถุงยางอนามัยนะคะก็เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะนะแล้วก็โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็คือสำหรับวัยรุ่นนะคะสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองนะคะถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีก็เป็นการป้องกันตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะคะ
ในลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนะครับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์นะครับแพทย์หญิงมัทุรดาสุวรรณโพนะครับมามอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะครับกราบเรียนเชิญครับท่านแรกนะครับคุณหมอป้อม
ครับน้องๆครับนี่คือเกมตั้งขวดนะครับพี่จะให้น้องๆตั้งขวดขึ้นมานะครับจากขวดที่นอนอยู่เพื่อฝึกสมาธิของน้องๆนะครับ
ส่วนนี้เราจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดนะคะซึ่งเป็นการคุมกำเนิดในเพศหญิงเนาะยาคุมกำเนิดเราก็จะมี2แบบนะคะก็คือชนิดฮอร์โมนรวมก็จะมีอย่าง21เม็ดหรือ28เม็ด
วิธีการคุมกำเนิดหลายๆอย่างนะคะพี่ก็จะให้น้องๆช่วยกันหาเพื่อมาเป็นหนึ่งวิธีในการคุมกำเนิดโดยเนี่ยช่วยกันต่ออาจจะหาสัก3วิธี
แล้วก็มาพบกับเกมเสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับสำหรับพฤติกรรมที่เสี่ยงมากที่จะติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะครับก็คือการติดต่อโดยตรงนะครับกับผู้ป่วยที่มีเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆที่ออกมาจากร่างกายดังนั้นเนี่ยข้อที่2เนี่ยนะครับการรับเลือดอันนี้โดยตรงเลยเสี่ยงมากแน่นอนแล้วก็การใช้เข็มฉีดยาเนี่ยมันก็ผ่านทางเลือดดังนั้นเสี่ยงมากแน่นอนเหมือนกันสำหรับข้อที่การกินนมเนี่ยนะครับก็เสี่ยงมากเช่นเดียวกันเพราะว่านมเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสารคัดหลั่งที่ออกมาจากร่างกายเหมือนกันนะครับ
ก็มาตอนนี้นี่เราจะมาเจออีกเกมหนึ่งแล้วชื่อเกมอะไรคะเด็กๆ
วันไหนใครตกจ๊ะ
ประจำเดือนของผู้หญิงปกติเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยที่ประมาณ28วันเนาะ28วันเนี่ยเอาง่ายๆว่าระหว่างวันที่0กับ28เนี่ยก็คือวันที่ประจำเดือนมาวันแรกกับวันที่ประจำเดือนมารอบต่อไปเนี่ยวันตรงกลางเนาะจะเป็นวันที่ไข่ตก
เดี๋ยวก็แนะนำตัวเองก่อนชื่อนันทวัฒน์นะครับนำมาจากโรงพยาบาลศรีราชก็เป็นจิตแพทย์แหละวันนี้นะครับถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยโดยสรุปเราจะบอกว่ารักเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวคำว่าเรื่องเฉพาะตัวนี่แปลว่าอะไรคือเรารู้สึกยังไงก็ได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้คนอื่นรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึก นะครับนะปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราอยากให้คนอื่นนั้นรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกกับเขาแล้วไปกะเกณฑ์นะทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้นะซึ่งบางทีเขาไม่เข้าใจว่ามันคนละจังหวะหรือคนความหมายของความรักมันมีหลากหลายค่อนข้างเยอะนะแล้วคนเราส่วนใหญ่ก็คิดว่าฉันรู้สึกอย่างนี้คนอื่นก็ควรจะรู้สึกอย่างฉันด้วยอันนี้จะเป็นปัญหานะด้วยความรักในตัวมันเองเนี่ยสำหรับผมช่วงมันไม่มีความผิดหรือความเดือดความเสียหายอะไรแต่มันจะมีความเสียหายเมื่อคือถ้าเรารักใครสักคนเราก็เก็บไว้ในใจมันไม่เดือดร้อนอะไรหรอกจริงๆแล้วนะแต่เมื่อไหร่เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงู้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยความผิดหวังหรือความทรมานมันจะตามมานะอีกประเด็นนึงอยากเห็นว่ารักเนี่ยก็เหมือนไม่อยากเป็นธรรมะนะมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้ด้วยนะตามอายุตามเวลาและตามความเข้าใจนะครับนะเอ๊ะผู้ใหญ่ดูอายุมากๆ 7-80 ปีเขายังรักกันเหรอในความรู้สึกนะเขาก็ดูดีกันแต่เขาก็ดูไม่ช่างไม่หวานแววไม่โรแมนติกไม่แหมไม่อินกันขนาดนั้นได้ยังรักอยู่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับนะจริงๆแล้วความรักมันจะมีความหลากหลายและมีความเปลี่ยนแปลงตามเวลาและอายุด้วยนะครับนะปัญหามักจะเกิดในคู่รักก็คือว่าทำไมเขาไม่หวานกับฉันเหมือนเดิมนะแต่งก่อนแต่งงานโอ้โหสุดยอดมากนะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้หนึ่งปีให้หลังเธอไปทำนั่นมาชี้บอกให้ไปทำนี่นะเอ๊ะอะไรมันเปลี่ยนไปหรือเราเป็นของตายแล้วเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็จะพูดเรื่องนั้นกันนิดหน่อยนะครับนะรักเนี่ยบอกแล้วมีหลายแบบแต่แบบที่ทำให้มีปัญหามากที่สุดคือแบบที่มีความคาดหวังนะลุ่มหลงแล้วไม่คาดหวังนี่ก็ยังโอเคนะแต่ถ้าลุ่มหลงแล้วคาดหวังด้วยแล้วเป็นเจ้าของด้วยแล้วกะเกณฑ์คนอื่นด้วยเนี่ยจะเยอะนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหามากนะแต่รักแบบเข้าใจในความรักก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตไปกับชีวิตเราเพราะชีวิตเราจะมีเรื่องรักคือถ้าไม่มีความรักเนี่ยเราโตขึ้นมาไม่ได้พูดง่ายๆแล้วนะต้องมีความรักจากสิ่งพ่อแม่จากคนรอบข้างเราได้ความรักเหล่านั้นมาเรื่อยๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบมากช่วงวัยรุ่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะแล้วก็รักก็โดยสรุปคือรักนี่เป็นประสบการณ์และเป็นการเรียนรู้ด้วยนะครับนะเรายังไม่ตายเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆผมก็เหมือนกันหรือทุกคนแหละนะความรักเป็นสิ่งที่ยังเรียนรู้ไปจนกระทั่งวันตายไม่ใช่เจอครั้งเดียวตอนวัยรุ่นหรือมีพ่อแม่ให้เราตอนเด็กๆแล้วมันจะหยุดกันแค่นั้นนะครับนะแล้วก็ไม่ทราบละอันสุดท้ายสำหรับนักศึกษาแพทย์ต้องรักใครรักอย่างสร้างสรรค์รักแล้วอย่าทำลายตัวเองนะครับหรือทำลายคนอื่นนะบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเดือดร้อนคนเดียวนะอกหักรักคุดเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยอาฆาตแล้วก็ทำร้ายคนอื่นด้วยนะในระดับนักศึกษาก็มีบ้างประปรายนะด้วยความที่เขาทรมานเขาทุกข์เขาเดือดร้อนทำไมช่างไม่เข้าใจเขาเลยทำไมช่างไม่ใยดีเขาเลยหรืออะไรประมาณนั้นนะก็หัวข้อประมาณนั้นจริงๆแล้วผมชอบเริ่มด้วยวิดีโอคลิปก่อนนะสมัยก่อนสอนเนี่ยเอาวิดีโอไปเปิดให้เด็กดูให้เด็กดิสคัสเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เขาก็จะแข่งอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดิสคัสตามบทได้นะอาจจะไม่ต้องทุกคนก็ได้ขออาสาสมัครสักคนได้สักคนทีละคนก็ได้ครับมีเรื่องรักอะไรในใจหนังอะไรที่ชอบบ้างผมจะเปิด YouTube แล้วจะให้อธิบายสั้นๆเป็นเทรลเลอร์นะเป็นตัวอย่างหนังชอบเรื่องอะไรครับเดี๋ยวผมเปิดให้
ดิวค่ะ
ต้นครับ
ฝากข้อความไว้หลังเสียงสัญญานะครับ
คนสองคนเนี่ยนะถ้าเกิดมาเพื่อกันและกันแล้วก็ถึงจะมาจากต่างที่ต่างทางห่างกันแค่ไหนก็มาเจอกันจนได้เรื่องของบุพเพสันนิวาสเนี่ยมันมีจริงๆนะ
ที่คุณเกิดมาเพื่อผม
ตอนเป็นอะไรอะตอน
ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอดิวผมก็บอกกับตัวเองว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อคุณผมจะทำให้ดิวเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุด
ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยน้อง
ผมจะไม่ทำให้ดิวต้องเสียน้ำตาอีกผมสัญญา
ดิวค่ะ
ต้นครับฝากข้อความไว้หลังเสียสัญญานะครับ
ต้นดิวรักต้นนะรักมากกว่าชีวิตของดิวอีกต้นอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะสัญญานะต้น
ถามคนเลือกว่าทำไมชอบเลือกหนังเรื่องนี้ครับ
ชอบเรื่องนี้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นหนังรักที่มีสะท้อนอุปสรรคบางอย่างที่เข้ามาในเรื่องนะครับเรื่องอันนี้เนี่ยนอกจากว่าจะแตกต่างจากหนังรักทั่วไปก็คือสุดท้ายแล้วการจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือจบด้วยความตาย
ใครตายเอ่ยผมไม่ได้ดู
ของผู้ชายครับของพระเอกก็จะเสียไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นยังมีการกล่าวถึงความรักที่แม้แต่การตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนตายของพระเอกครับว่าเมื่อตัวเองได้ตายลงไปแล้วเนี่ยรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของผู้หญิงว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตัวเองได้ตายไปเรียบร้อยแล้วพระเอกก็ได้เตรียมจดหมายครับเตรียมไว้ว่าวันนึงเนี่ยเมื่อตัวเองตายไปเนี่ยก็ให้ลุงแก่ๆคนหนึ่งครับส่งจดหมายมาให้นางเอกทางที่เป็นบทความที่ตัวเองเขียนไว้ก่อนตายคือผมชอบว่าพระเอกเนี่ยมีการเตรียมตัวครับพรีแพร์หลายๆอย่างไว้ดีมากครับ
นี่มันหนังฝรั่งนี่นะใช่ไหม
ครับ
ผมเคยดูเวอร์ชันฝรั่งเนี่ย
ครับก็ประทับใจในแนวนี้ครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าเรื่องโรคต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยครับมันเป็นแค่ว่าพระเอกเนี่ยต้องมาเจอในวัยที่ยังไม่แก่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อคนเรามีชีวิตคู่ใช่ไหมครับก็อาจจะต้องจากกันไปด้วยโรคอย่างนี้อยู่ดีแต่แค่ว่าเรื่องนี้มันสะท้อนให้เราเห็นก่อนที่เราจะก้าวไปถึงวันที่เราแก่แค่นั้นเองอะคร
ับจริงๆแล้วในสไลด์ผมจะพูดแม้กระทั่งคนตายไปแล้วเนี่ยความรักก็ยังอยู่ได้ด้วยนะไม่ต้องมีอีกคนหนึ่งก็ยังรักอยู่ได้มันเป็นเรื่องของความผูกพันเรื่องอะไรอย่างนี้
Sex education หรือเพศศึกษาก็คือการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจตนเองวัยรุ่นและการปรับตัวตามพัฒนาการเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในช่วงวัยนี้นะครับสิ่งที่วัยรุ่นจะต้องเรียนรู้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเทคนิคการสร้างความสำคัญในเชิงบวกกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือเมื่อวัยรุ่นเกิดความรักขึ้นมาการป้องกันการมีเซ็กซ์ในวัยเรียนแล้วก็การเลือกเพื่ออนาคตจะเป็นยังไงซึ่งคนละเรื่องกับที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเพศศึกษาก็คือเพศสำคัญนั่นเองในบริบทของสังคมไทยครับทัศนคติในเรื่องการพูดคุยเรื่องเพศนั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดอยู่เดี๋ยวโตขึ้นเด็กเหล่านี้ก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งเรื่องนี้ครับคุณหมอจากกรมสุขภาพจิตก็บอกไปอย่างที่เราได้ฟังกันไปจากกรณีตัวอย่างเรื่องการเรียนรู้เพศผ่านกิจกรรมเมื่อสักครู่นะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดความตระหนักรู้ขาดความระมัดระวังและป้องกันตนเองจากปัญหาเรื่องการตั้งท้องในวัยรุ่นแล้วก็มีเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมไปถึงโรคเอสการทำแท้งและผลกระทบต่างๆที่ตามมาท้ายที่สุดก็เป็นสถานการณ์ปัญหาระดับประเทศเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับนี่คือข้อมูลจาก Smart Teen Love Say and Playวัยรุ่นฉลาดรักรู้จักเลือกจิตวิทยาความรักและทักษะการสื่อสารเรื่องเพศศึกษากับวัยรุ่นและเยาวชนนะครับจัดทำขึ้นมาโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขในตอนหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังเรื่องเพศเรื่องรักในวัยรุ่นยังไม่จบคำถามยอดฮิตจิตวิทยากับความรักจะเป็นยังไงติดตามในรายการวิถีทางเลือกสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับสุรพงษ์เพชรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
รักเอ่ยรักเอ่ยก็เคยดูพวกคนรักกันได้ตั้งมองคนเหล่านั้นยิ่งเห็นและฉันไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนอะไรมันดีไม่ดีที่เคยมองเห็นก็แบบนี้รักแล้วสุขอย่างนั้นรักแล้วเจ็บอย่างนี้เรายังไงรักแท้รักที่อะไรตับไตไส้พุงหรือรักกางเกงที่นุ่งว่าดูสวยดีรักที่นามสกุลรักยี่ห้อรถยนต์รักเพราะว่าไม่จนมีสตางค์
ามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS